Yepliyer Adatlyk Radiosy. Akşamyňyz heýirli bolsun, hormatly radio dinleýijiler. Şu güni 2017-nji ýylyň 11-nji apreli hepdeniň tişenbe güni eferde habarlar gündeligi. Gepleşigimiziň esasy bölegine başlamadan özüň täzelikleri dinleň. Olaryň mazmuny bilen sizi men gözel Hudaýberdiýew tanyşdyrýaryn. Stokgolmda Söwda merkeziniň öňünde ýük ulagyny Amerikanyň arasyna sürüp 4 adamyň ölümine sebäpkär bolmakda aýplanan 39 ýaşly Özbegistanly Rahmat Akilow terrorçylyk hereketine gatnaşanlygyny boýun aldy diýip onuň aklawçysy mälim etdi. Gorukçy wekiliniň jurnalistlere aýtmagyna görä Akilow jinayata baş goşanlygyny 11 aprelde geçirilen suw dinlenişinde boýun alypdyr. Dinlenişikde onuň suw edilýänçe tutsak astynda saklanyp saklanmazlygy barada kararyň çykarylmagyna garaşylýanlygy aýdylypdy. Suwdyň dokumentleri Dokumentlerine göre Rahmat Akilow Özbegistanyň raýaty 10 aprelde milli polisiýanyň ýolbaşçysy Dan Eliasson häkimetleriň hüjümçiýini ele salanlygy barada ören ygtybarlydygyny aýdypdy. Polisiýa hüjüm bilen baglykda 9 aprelde tutsak edilen 2-nji adamyň şahsyýetini mälim etmekden saklandy. 7 aprelde bolan hüjümden soň häkimetler derňewleriň çäginde Stokgolmyň ençeme ýerinde reýitleri geçirdiler we 600-den gowrak adamy sorag etdiler. Türkmenistanly meşhur kinorejissör Hojaguly Narliyewiň dünýäniň kino soňgatyna ägir tuly goşandy üçin nominasiýasynda Ak Ilbir Syurite bayrağı bilen syýlaglanandygy habar berildi. Bu barada Ak Ilbir milli bayrağın esaslandyrjylarynyň biri Talaybek Kelmendiýew salyglanyp CNews neşri habar berýär. Maglumata görä bayrağın goşuluş tabaraty 14 aprelde Kyrgyzstanyň Manas kinoteatrynda geçiriler. Ilkinji edek Ak Ilbir bayrağı 2010-njy ýylda geçirilipdi. Ýöreýti bayrağı 2015-njy ýylda esaslandyrylypdy. Türkmen kinorejissýory we ssenaristi Hojaguly Narliyew golaýda 80-nji ýaş toýuny bellädi. Amnesty International guramasy 2016-njy ýylda suw tarapyndan berilen ölüm jazalarynyň sanynyň geçen ýylky rekord görkezijisinden pese düşünligini, munyň esasan jazany iň köp berýän ýurtlary Iranyň we Pakistanyň hasabyna emele gelenligini mälim etdi. Londonda ýerleşýän bu guramanyň 11-nji aprelde çap edilen hasabatynda aýdylmagyna görä 2016-njy ýylda berilen jazalarynyň sanynyň ondan ozalky 10 ýyllyga degişli derejeden henizem ýokary bolmagyna galýanlygy bellendi. 2016-njy ýylda iň köp ölüm cezali hükümleri çıkaran yurtların arasında Hıtay, Saud Arabistani ve Irak Agzalyar. Hatavatta Hıtay'ın 2016 yılda çıkaran cezali hükümlerinin takik sani berilmeyer. Emma onun müngleri çoğulup 10 müngden az ve 2015 yılı ile deneştirilende azalan bulmağının mümkinliği belleniyer. Özbekistan'ın milli hova yolları Daşkent'in ve Tajikistan'ın payitahtı Duşenber'in arasında 25 yıl mundan odal yatırılan hova katnavını gaytadan dikeltti. Döwletiň ýetirindäki Özbegistan howa ýollarynyň 29 ýollyk çynalyp baran uçary 11 aprelde Duşenbäniň halkara aeroportunda gondy. Merkezi Aziýanyň bu iki ýurdunyň arasyndaky ýygyrly ýolugçy gatnaw fevral aýynda dikeldilmeldi. Emma taraplaryň tehniki hem dokumentleşdirme ýagdaýlary bilen düşündiren sebäplerine görä bir näçe ýyzy ýygyr tesdirilipdi. Özbegistan howa ýollary Airbus 320 kysymly ýolugçy uçarynyň Täjikistana hepdede 2 ýyzy gatnamagyny göz öňünde tutýanlygyny Täjikistanyň we Özbegistanyň arasyndaky gatnaşyklar tranzit transport ýollarynyň serhet howpsuzlygynyň we suw resurslarynyň üstündäki dawalar sebäpli ençeme ýyl bäri ýaramazlygyna galýar. Belarusyň prezidenti Aleksandr Lukaşenko Türkmenistanyň prezidentini sapara çağırdy diýilip media maglumatlarynda aýdylýar. Habar berilişine görä Lukaşenkanyň çaqyrygy onuň Berdimuhammedowa ýollanan hatynda öňe sürildi. Biziň aramyzda möhüm ulaşyklara gelindi, şertnamalara gol çekildi. Olaryň durmuşa geçirilmegi Belarus Türkmen dialogynyň mundan beýlek giňilmegine güýçli itirgi berer diýilip 10 aprelde çap bolan maglumatlarda Lukaşenkanyň sözünden sitata getirilýär. Belarusyň prezidenti mart aýynyň onda Türkmenistan eden 3 günlük saparının devamında 31 Mart'ta Qarlıqdaki dağ magdanlarını baylaştırıcı kombinatını açtı. Türkmenistan'ın gün batarında 2010-2017 yılların aralığında Belarus kampanyalar tarafından kurulan bakası 1 milyar dolarlık yetkadı yılda 1,14 milyon tonna kali dökümlerini öndürmek planlaştırılıyor. Resmi maglumatlarda Türkmenistanyň we Belarusyň arasyndaky harit dolanşygynyň 2016-njy ýylda 4,14% ösenligi aýdyldy, emma taýyk sanlar agdalmady. Türkmenistanyň prezidenti Gurbanguly Berdimuhammedow Minskä geçen gezek 2016-njy ýylyň may aýynda barypdy. Hormatly radio dinleýijileri, siz günüň käbir täzelikleri bilen tanış boldyňyz.